svaki hram koji je posvećen nekom svetitelju ima hramovnu slavu, odnosno ima taj dan u godini, taj praznik se posebno proslavlja liturgijski i svečano u odnosu na neke prethodne i druge dane u godini. Hram u Velikoj Kladuši je posvećen obnovljenju hrama svetog velikog mučnika Georgija, u narodu našem poznat kao Đurđic. Slavi se inače 16. novembra, ali zbog samih prilika ovdje u gradu i nedostatka pravoslavnog stanovništva služi se uvijek u nedjelju pred Đurđic, da bi ljudi sa strani koji su vezani za ove krajeve mogli da dođu i mogli ovaj hram da posjete i da obiđu. Nakon liturgije uglavnom to prijeđe se u neki restoran gdje bude svečani ručak i nije poenta u samome ručku, već upravo ti ljudi koji je život odio na neke razne strane, se malo okupe, vide se, razmijenje mišljenja, sjete se nekih lijepih stvari ovdje iz Kladuše i iz okoline i dogovore neka buduća druženja.